Päivän evankeliumiteksti on tänään viidentenä sunnuntaina helluntaista Johanneksen evankeliumin 8. luvusta alkaen jakeista 2. Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avion rikko ja hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene äläkä enää tee syntiä. Tämä on Jumalan sana. Lainopettajat ja fariseukset ovat jälleen asialla. Nyt ei kuitenkaan ole kyse niinkään heistä, vaan Jeesuksesta. Juutalaisessa maailmassa oli tavallista, olipa kyseessä sitten aivan tavallinen arkipäivän asia tai Mooseksen lakia koskeva tulkinta, että kansa tuli kysymyksineen lainopettajien ja fariseusten luokse ja sai kuulla heiltä vastauksen ongelmaansa. Nyt tuo rabbi, jolta tullaan kysymään, on Jeesus. Eivätkä lainopettajat ja fariseukset ole yksin, vaan heillä on mukana nainen, joka oli tehnyt aviorikoksen. Juutalaisen käsityksen mukaan tämä oli erittäin vakava rikos. Rabbit nimittäin tapasivat sanoa, jokainen juutalainen, joka on syyllistynyt epäjumalan palvelukseen, on tehnyt murhan tai aviorikoksen, täytyy kuolla. Aviorikos oli siis yksi kolmesta kuoleman aiheuttavasta synnistä ja sellaisena ehdottomasti rangaistava. Puhtaasti oikeudelliselta kannalta katsoen lainopettajat ja fariseukset olivat siis oikeassa. Nainen olisi pitänyt surmata kivittämällä, ajan tavan mukaan. Mutta pulma, jonka eteen he Jeesuksen nyt asettivat, oli tämä. Ensiksikin, jos Jeesus asettuisi naista vastaan, häntä ei enää voisi sanoa syntisten ystäväksi, ja hän menettäisi sen maineen ja lisänimen, jonka hän aikaisemmilla toimillaan armollisena ja ymmärtävänä opettajana oli ansainnut. Tuomitsemalla naisen kuolemaan hän lisäksi aivan ilmeisesti olisi joutunut vaikeuksiin Rooman viranomaisten kanssa, koska vain heillä oli vallitsevien määräysten mukaan oikeus panna toimeen kuolemantuomio. Ja sitten toiseksi päinvastaiselta kannalta. Jos Jeesus olisi päättänyt armahtaa naisen, hän olisi rikkonut Mooseksen lakia ja olisi siitä varmasti joutunut kiinni. Sellainen tuomio olisi merkinnyt jopa rohkaisua rikoksiin, myös aviosuhteiden entistä suurempaa löystymistä. Mikä siis Jeesuksen kannalta oli viisautta? Puolesta vai vastaan? Hänen ratkaisunsa lähti siitä, että hän näki ihmisen kaiken inhimillisen draaman keskelläkin. Lainopettajille ja fariseuksille oli tärkeää vain saattaa Jeesus lujille, ja he näkivät tilanteessa ainoastaan lain kirjaimen, ei muuta. He olivat tässä mielessä sadisteja, eli kuten sana määritellään, pyrkien saamaan mielihyvän luontoista tyydytystä omasta julmuudestaan. Raamattu on kuitenkin täynnä henkilönimiä. Niin varmasti kuin Jumalakin on henkilö, hän kohtelee myös meitä persoonina, yksilöinä. Ei koskaan massana, materiana, joukon jatkeena. Jo Moosekselle Jumala sanoi, minä tunnen sinut nimeltä. Ja näin hän sanoo varmasti myös jokaiselle meistä, missä ja minkälainen sitten tilanteemme onkin. Jumala käsittelee meitä yksilöinä, henkilöinä, persoonina, ei joukon jatkeena, massana, ryhmänä. Voittaakseen sitten kenties aikaa tai ehkä saadakseen kansan johtomiehet vielä kerran harkitsemaan aiheuttamaansa tilannetta, Jeesuksen sanotaan kumartuneen maahan ja kirjoittaneen sinne sormellaan. Minusta olisi erittäin mielenkiintoista tietää, mitä hän kirjoitti. Varmuudella sitä varmastikaan emme koskaan saa tietää. Kuitenkin tiedän. Eräs vanha aramean kielinen raamatun käännös sanoo näin. Hän itse kumartaen päätään kirjoitti sormellaan useita syntejä kiveen. Näin siis eräs vanha aramean kielinen raamatun käännös. Kreikankielisessä alkukielisessä Uudessa testamentissa käytetään tavallista kirjoittamista merkitsevää sanaa, ei käytetä tavallista kirjoittamista merkitsevää sanaa grafein, josta tulee tuo meidän sana grafiittikin, vaan katagrafein, joka voi tarkoittaa kirjoittaa todistuskappale tai luettelo jotakuta vastaan. Yksin etuliite kata merkityksistä nimenomaan vastaan. On siis voinut olla niin, että Jeesus on kirjoittanut maahan noiden läsnä olevien sadistien omia vakavia rikoksia. Kirjoittamisellaan Jeesus näin on vastannut. Kivittäkää vain hänet, mutta se teistä, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisenä kiven. Sana synnitön on nyt koko lauseen avainsana. Mitä se tarkoittaakaan? Minulla on sellainen käsitys, että varmasti jokainen meistä haluaisi olla synnitön, tai ainakin saada sellaisen maineen, että on synnitön. Hyvä ihminen tässä maailmassa. Ajallemme on luonteenomaista, että synnistä puhuminen katsotaan vanhanaikaiseksi. Ei se ole enää nykypäivää nykyisenä valistuksen aikana. Toki synnin olemassaolokin voidaan vielä myöntää, mutta se tapahtuu aina toisten kohdalla, ei omalla kohdalla. Sanotaan, että syntisiä ovat varkaat, rosvot, murhamiehet, petostelijat, mitä sitten lienevät tehneetkään. Mutta emme me, emme ole syntisiä. Emme ole tehneet mitään tuomittavaa, ei meistä ole kirjoitettu lehdissäkään mitään negatiivista. Olemme aivan tavallisia kunnon kansalaisia. Näin ajattelen tavallinen suomalainenkin tänä päivänä. Työntää synnin omasta itsestään pois toisten niskoille. On kuitenkin niin, näin ajattelen, että ihmisen suurin ongelma ei ole oman rajallisuuden ja katoavaisuuden kohtaaminen. Tämän varmasti tietyllä tavalla myönnämme. Oman rajallisuuden ja katoavaisuuden kohtaaminen. Vaan suurin ongelma on oman pahuuden myöntäminen. Viime kevään korvalla satuin näkemään TV:stä, mistä mitenkä eräs tunnettu näyttelijä sanoi TV Tainola Showssa, en kadu elämässäni mitään. olen tehnyt jotakin juttuja putsailla pois ja oppinut kohtaamaan erilaisia asioita. Jäin kuitenkin kyselemään sen jälkeen, voiko yhdenkään ihmisen koko elämä olla niin virheetön, ettei ole mitään kaduttavaa. Minä ainakaan en saata siihen uskoa. En ainakaan itse ole ollut sellainen. Paljonkin haluaisin muuttaa, jos voisin. Silti mitään hirveitä asioita ei ainakaan ulkoisesti ole kohdallani sattunut. Jotta nyt oikein ymmärtäisimme, mistä synnistä on kysymys, katsoin ihan itsenikin kannalta kaikki ne sanat nimenomaan Uudesta testamentissa, jotka on omaan kieleemme sitten käännetty sanalla synti. Ja löysin 5 sellaista sanaa. Tavallisin ja perussana synnillä on jousiammunnasta käytetty sana hamartia, eli ampua harhaan. Ohi maalin olla osumatta, toisin sanoen. Kuinka tavallista lieneekään itse kunkin kohdalla. Vaikka mielestämme meillä olisi hyvä tahto, niin ei kuitenkaan osuta kohdalleen. Pieleen meni. Toinen sana on sitten parabasis, joka tarkoittaa rikkomusta, jossa tiedetään toki hyvän ja pahan raja, mutta tarkoituksellisesti astutaan yli. Ja jälleen minusta tuntuu, että tänä päivänä se on entistä tavallisempaa. Suuret firmat esimerkiksi palkkaavat juristeja, joiden ainoana asiana on etsiä laista porsaanreikiä. Ja niitä hyväksi käyttämällä sitten ansaita oma palkkansa. Toisin sanoen, oletteko panneet merkille, enää ei niinkään kysytä, mikä on oikein ja väärin, vaan mikä on laillista. Vaikka omatunto sitten sanoisi itse kunkin kohdalla, että tuo on väärin, mutta ellei laki sitä kiellä, se on silloin mahdollista toteuttaa. Ja näin myös toimitaan. Minusta selvä muutos yleisessä ilmapiirissä tapahtunut tätä kautta. No, 3 sana on sitten paraptooma, eli yleensä lankeemusta. Oikeastaan tuon sanan paraptooma voisi kääntää sanalla luisuminen. Eli kyse on aivan niin kuin olisimme sitten kirkkaalla jääpinnalla ja 1-2 sitten huiskahdamme nurin. Tarkoituksemme on pysyä pystyssä, mutta jostakin syystä kuitenkin luiskahdamme nurin. Tapahtuu sellaista, mitä emme alun pitäen ole halunneet ja tarkoittaneet, ja kuitenkin niinkään. Tämä on yksi syntisanan merkityksestä alkutekstissä. 4 sana on sitten anomia, eli yleensä laittomuus, lain tietoinen rikkominen. Tiedetään, omatunto sanoo sen, mutta siitä huolimatta vähät välitetään. Ja näin toimitaan niin kuin toimitaan. 5 sana, ja se on mielestäni ehkä kaikkein tärkein, tai ainakin itseäni eniten puhutellut, on sana ofeileema. Eli sama sana, jota käytetään myös Isämeidän rukouksessa. Nykyinen käännöksemme sanoo, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tuon sanan synti kohdallaan alkutekstissä sana ofeileema. Eli sen varsinainen merkitys onkin velka. Ja nyt ajattelen. Ja mieleni tekee kysyä teiltä kaikilta muilta. Voitteko sanoa, että kaikissa elämänne tilanteissa olette aina toimineet niin kuin teidän olisi pitänyt ihmisinä toimia? Tai mitenkä olisitte voineet toimia toisin, jos hyvin olisitte tehneet? Minä ainakaan en voi vastata kohdallani myöntävästi. Ja näin olen jäänyt velkaa. Ja siksi olen myös syntinen. en pääse siitä mihinkään. Kun nyt Uuden testamentin valossa kysymme uudestaan, mitä synti on ja olemmeko tehneet syntiä, niin miltä tuntuu, mitä vastaamme? Voiko joku sanoa olevansa todella synnitön? Kyllä synti on koko maailmaa koskettava sairaus, ellei sitä olisi, maailma olisi varmastikin hyvin toisenlainen. Ulospäin ihmisiin nähden voimme olla kunniallisia, mutta mitä olemmekaan sisältäpäin, ja silloin saamme kysyä, mitä olemme Jumalan edessä. Kuinka usein ohiampuneita, oikean rajan ylittäneitä, kuin huomaamattamme tilanteeseen ajautuneita, jäällä nurin menneitä, sisimmältämme vallan kelvottomia ja sitten jääneet lopulta velallisiksi. Epäpuhtaat ja pahat halut ja tunteet ovat syntiä yhtä paljon kuin ulkoiset teot ja sanat. Juuri siksi, että kaikki olemme syntisiä. Tai niin kuin muistakaamme Raamattu sanoo, synnin orjia. Tarkoittaa, että emme muuta voi tehdä kuin sitä pahaa syntiä Jumala edessä, vaikka kuinka muuta haluaisimme. Kun näin on, juuri siksi olemme kokoontuneet tänään tähänkin Jumalan palvelukseen. Sydämestämme saamme pyytää, anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja konkreettisesti saamme tuon anteeksiannon myös omistaa Herran pyhässä ehtoollisessa. Käykäämme siksi sille nöyrin mielin, mutta samalla rohkeasti. Sanokaamme nyt hiljaa sydämessämme itse kukin näin. Jumalani, vapahtajani, armahda minua syntistä. Anna minulle anteeksi kaikki se, millä olen rikkonut pyhän tahtosi ja jäänyt velalliseksi kanssa ihmisieni kohtaan. Herra, sinun minä turvaan ja luotan. Jeesuksen nimessä sanon. Aamen.